내가 쿨 나이볼 쿨 두르네 노비체.
3 zvečer se v Moderni galeriji v Ljubljani odpira razstava Na robu, vizualna umetnost v kraljevini Jugoslaviji 1929 do 1941. Vizualna umetnost tokrat zajema slikarstvo, grafiko, kiparstvo, risbo, fotografijo in film. Stripa, ki je v 30-ih letih v Jugoslaviji zacvetel, se v razstavo niso odločili uvrstiti. Tedaj so ga tiskali v več kot 30-ih periodičnih publikacijah. Strip očitno še ni dosegel nivoja priznane institucionalne umetnosti, lahko pa v eni od dvoran vidite nekatere trač revije. Kakšen je okvir razstave, nam je na tiskovni konferenci povedal Marko Jenko, kustos in urednik obsežnega kataloga.
Skratka, gre za mednarodno razstavo, pregledno razstavo vizualne umetnosti v kraljevini Jugoslaviji, ki zajema obdobje, kot je omenila že Zdenka, od uvedbe, od kraljeve uvedbe diktature 6. januarja 1929, pa do začetka druge svetovne vojne na jugoslovanskih tleh, torej aprila 1941. Pri tem gre seveda za nek, kako ne rečem, splošno zgodovinski okvir, ampak treba imeti v mislih seveda umetnost, da ta okvir je tudi nekaj, kar zadeva umetnost in sicer predvsem tako imenovani spopad na levici, ki se je začel že tam, če pač sledimo nekim piscem, kot recimo Stanko Lasič ali pa konec koncev je v tem pri nas pisal Leo Kreft. Od leta 1928 naprej se začnejo neke zanimive stvari v umetnosti dogajati, zlasti v književnosti, ta nek spor se vzpostavi med pristaši socialnega in pa recimo nadrealisti, kot je o čemer bo več povedal tukaj Dejan. In to je nek spopad, ki zaznamuje ne samo neko, kako bom rekel, umetniško ali pa tudi širše umetnostno prizorišče, temveč nam razlaga o sami družbi, ne, torej o zapletih same te družbe. No, kot vemo, se ta spopad na umetniški levici nadaljeval, ne bi se končal še na začetku 50-ih let, ko je Miroslav Krleža v dveh govorih obsodil Sovjetsko zvezo in nastopil proti socialističnemu realizmu. Je pa seveda ime Miroslav Krleža pomembno zaradi tega, ker je sam center razstave, sam center centralne dvorane.
Različni mediji se v 5 razstavnih prostorih ves čas med sebojno mešajo. V razstavo je umeščenih tudi nekaj filmov, ki bodo razstavljeni le z odlomki ali z zelo tiho nastavljenim zvokom. Celovečerni igrani filmi se bodo v celoti predvajali v auditoriju Moderne galerije. V čem je sploh smisel obujati te davne, na pol pozabljene čase, je odgovorila Zdenka Badovinac.
Marsikomu seveda se ponuja veliko sporednic z današnjim časom, ko govorimo, zdaj če rečemo, da gre tu za 30-ta leta, da se sprašujejo, mogoče je ta razstava prav povezana s potrebo, da se lažje razmisli o tem, s čemer se soočamo danes. In moram reči, da v Moderni galeriji se v glavnem lotevamo razstav, tudi teh historičnih razstav, z namenom, da lažje mislimo o svoj čas. Po koncu gospodarske krize, ki je bila mednarodna, ni bila samo naša, v zvezi z močno migrantsko krizo, s vsem tem se je zelo zaostrilo v Evropi, zaostrilo se je v smislu povečanega nacionalizma, populizma. Zadnje čase pa opažamo celo, in to še zlasti v Sloveniji, še zlasti v zvezi z malimi državami, tudi teritorijalne zahteve. In vse to seveda zbuja primerjave, veliko se govori tudi o fašizmu. Seveda so tukaj odprta vprašanja, ko o fašizmu razmišljati danes, še zlasti v primerjavi z historičnim fašizmom. Tu obstajajo različna mnenja, vendar pa je seveda tu veliko okrog nas, okrog Slovenije. Seveda mislim, da smo kot nek otok sredi nekih avtoritarnih in res že tako na robu fašističnih dežel.
Razstava je tudi opozorilo na močan historični revizionizem. Istočasno opozarja, da umetnost tudi podaja kontekst in ni le opisovalka umetnosti okoli nas. Dejan Sretenović, sodelavec iz Muzeja savremene umetnosti iz Beograda, nam je opisal kontekst, ki ga podaja in v katerem je bil podan beograjski nadrealizem, s katerim Beograjski muzej na razstavi tudi sodeluje.
On je zapravo poslednja jugoslovenska avangarda, kad govorim, mislim, radikalna poslednja jugoslovenska radikalna avangarda, krajem 20-ih vi više nemate avangardna uborišta u Jugoslaviji, praktično sa gašenjem slovenačke konstruktivističke grupe 29. godine, zenitizam je već davno mrtav i sve druge avangarde. Beogradski nadrealizam zapravo 26. godine se pojavljuju prvi nadrealistički eksperimenti Marka Ristića, Milana Didinca, ali od i taj period od 30. nazivamo proto-nadrealističkim periodom, da bi od 30. grupa zaista formalno bila osnovana i trajala do 32. godine. Ono što je interesantno za sudbinu beogradskog nadrealizma jeste to što je se nastave raskol unutar grupe, a ticao se odnosa prema komunističkoj partiji Jugoslavije, jel? Deo mlađih članova, Đorđe Kostić, Đorđe Jovanović, Oskar Davičo, Kočo Popović, su se našli pred ultimatumom partije u kojoj su se tek učlanili u ste nadrealističku delatnost, ako žele da budu, nastave da budu komunisti. Druga grupa na čelu sa Ristićem, Dedincom, Matićem je bila zato da nadrealizam sačuva svoju autonomiju u odnosu na komunistički pokret, jel? Kome su politički ideološki gravitirali i taj raskol je stvari doveo do prestanka rada grupe, što je, mislim, gledano globalno jedini primer da je da se jedna avangardna grupa samo ukinula po diktatu partije.
Razstava bo na ogled do 15. septembra. Mariborski GT22 intertransdisciplinarni laboratorij, ki povezuje umetnost in kulturo ter najboljši približek mariborskemu art kinu, je včeraj zjutraj v javnost delil pobudo k podpisu peticije. Mariborska občina namerava prek javne dražbe oddati svoje prostore na Gospodski ulici 11 najugodnejšemu ponudniku. Problem podpisniki peticije vidijo v tem, da v teh prostorih že nekaj časa pod okriljem društva Hiša deluje Rajze Fiber. Rajze Fiber je pisarna, ki ponuja performativne, izobraževalne in senzorične izkušnje mariborskega območja ter ročno izdelane artefakte mariborskih obrtnikov. Podpisniki peticije, ki jo najdete na pravapeticija.com pod imenom Podpora Rajze Fibru, odločitve mariborske občine citiramo, ne razumemo in ne podpiramo, ker verjamemo, da se vsi kdaj zmotimo, bi s spodnim besedilom radi občino in odločujoče opozorili na njihovo zmoto in mestnim oblastem predlagali rešitev in smernice, da v prihodnje do takšnih spodrsljajev ne pride. Konec citata. Sprašujejo se tudi, ali je mestu pomembnejša najemnina ali njena vsebina. Mariborsko občino nadalje pozivajo, ponovno citiramo, naloga občine je, da skrbi za vse svoje občane, da podpira projekte, ki so trajnostno naravnani, služijo javnosti in prispevajo k odprti, vključujoči in solidarni družbi. Društvo Hiša služi javnosti. Pojdite na Gospodsko 11, poglejte njihove programe, pojdite na sprehod z njimi in se prepričajte, da so na v pravem mestu. Rajze Fiber naj ostane na Gospodski 11. Konec citata. Za Radio Študent, Pijan.